nafaqat O'shdagi, balki mintaqadagi birinchi xususiy telestansiyalardan biri bo'lgan O'sh TV'ning egasi Halil Xudoyberdiyev bilan qariyb 1.5 soat gaplashdik. Gapni albatta so'nggi muloqotimiz Xudoyberdiyev 9 iyul kuni xavfsizlik xizmati binosidan chiqqanidan so'ng o'tkazilgan savol-javob paytida vaziyatdan kelib chiqib, u aytolmagan gaplardan boshladik. 1.5 soatlik suhbat davomida ko'p masalalar, xususan qirg'iz rasmiylari O'sh TV'ga qo'yib kelayotgan ayblovlar masalasi ham tilga olindi. O'rni kelganida suhbatning o'sha boshqa jihatlarini ham eshittirishga qo'yamiz. Hozir esa O'sh TV'ni shahar hokimi qanday tortib olgani to'g'risidagi Xudoyberdiyevning aytganlarini eshiting. Iyun voqealaridan so'ng o'sha oyning 3-10 kunligida Xudoyberdiyev Bishkekka davolanishga ketadi.
Bay Bishkekda yotsam 2 kunmi bo'ldi. Qatlin so'radi. Zvonov bo'lib qoldi. Dilmurod, kimsa zvon qildi. Emasiz bo'lmaydi. Xayrulloga telefon qilsam, Xayrullo aytib qoldi. В общем, мэр мне передал деди, что я твоего отца хоть где откопаю и посажу дегенде. Xayrulloni qo'qib tashladi. Menga yana telefon qilishdi, kimlardir? Asha qo'shliklar. Что собирает на твоего сына завели дело, его посадят. Yani shantaj ikki tomondan ketyapti.
Xayrulloh siz o'g'lingiz va siz bilan birga o'sha O'sh TV'da ishlaydi.
Ha, birga ishlaydi.
Xo'p.
Shu bilan undan keyin men glavvrachga kirib aytdim, mana qaysi bo'layapti ekan, men O'shga bormasam bo'lmaydi dedim. Bo'pti deb javob berdi. Men tezda kiyindim, shu vaqtda aeroportga yetib, O'shga keldim. Kelishimga menga telefon qilib, sizni mer o'zini uyiga soat 19:00 ga chaqiryapti.
Bu qaysi chisloda bo'lyapti?
1-mi, 2-mi iyullarda da.
Xo'p.
Yoki 29-30 iyul.
Iyunni oxiri, iyulni boshida, kunlardan birida, demak, sizni O'sh shahar meri Melis Mirzaakhmatov soat 19 ga uyiga taklif qildi.
Men o'g'lim Xayrullo bilan bordik. U uyga ashaligi Frunzenskiy bozordan o'tganingizdan keyin chap qo'lda hali Shohruh restoran. Bitta parkacha bor ekan, o'sha. Borsak, avtomatlar bilan qurollangan bolalar kutib oldi, grajdan kirdik. Shundan keyin merga men aytdim, bu qanaqa ish? Mana meni o'g'lim shantaj qilyapti ekan. Что вот меня там хотите посадить. Про сына говорите, что его хотите посадить. Что это такое? Вот я перед вами.
Yo'q, hali aka. Mana kirdinglar. Ha? Siz e'tirozlaringizni bildirishni boshlaguncha o'r. Nimaga chaqirganini aytdimi? O'zi umuman ilgari ham borganmisiz uni uyiga? Borib turarmidingiz?
Yo'q, birinchi marta borish.
Birinchi marta borishingiz, mana kirdingiz, u nimaga chaqirgani to'g'risi nima dedi?
Kirib aytdim-da, xodo aytdim-da, manaqa gap bo'lyapti ekan, mana meni qamamoqchi ekansiz, o'g'lim qamamoqchi ekansiz. Nima gap bu? Mana men keldim. Bizdan nima kerak sizlarga? Mana meni qo'lim dedi. Narushnikingiz bo'lsa hozir mana iling dedi.
Xo'p.
Yo'q aka, biz mana shunaqa telekompaniyani ishga solmoqchi. Xo'sh, buning uchun nima qilish kerak? Ya'ni siz menga 51%ini o'tkazdingiz.
Mirzaakhmatov aytayapti.
Ha? Asna dedim, ha, Xayrullo ham bor edi.
Xo'p.
Siz bo'ldi, lekin men aytdim, mana shuni mana shu bilan biz qutulamizmi dedim. Oling oladoqoningizni. Shunday gap bo'ldi.
Xo'p.
Nima qilishim kerak? Ashu bilan tek qo'yaslarmi bizni dedi. Meni oilam tek bo'ladimi dedim. Men o'zim tinch bo'lamanmi desam, avvol bo'ladi. Bo'p, ertaga mana meni pomoshnikim bor. Shu bilan nimaga borasizlar? Notariusga borasizlar, yustitsiyaga borasizlar. Ashlarda, ну, yetta avtomatchiklari turibdi uyida haligi bolalar.
Gap hali aka, gap.
Men nimani aytmoqchiman?
Yo'q, to'xtang. Gap 51%ni Mirzaakhmatovni sotib olishi haqida ketyaptimi yoki tekinga olishi haqida ketyaptimi?
Men sizga hozir davomini aytaman.
Ayting.
Shu ertaga notariusga borasizlar, boshqa bo'ladi, bo'pti. Lekin u kishi aytdi, mana men 51%ini olgandan keyin studiyani boshqa yerga ko'chiramiz. Men sizga olib borib ko'rsataman, yuring, bitta zo'r zdaniya bor. Bo'pti deb bordik, Tatanga bordik, shovqinga.
O'sh ipak kombinati oldidagi Tatan savdo kompleksi Melis Mirzaakhmatovga tegishli ekanligini har bir o'shlikdan eshitish mumkin.
Yetta bitta bir zaniyatni ko'rsatdi, amal-o'manni qabul qildi. Men bu chekiga kelib, men aytdim, bu men telekompaniyani yo'q yerdan yaratganman. 20 yildan beri bütün oilam mehnat qiladi. Aslida 30 odam bor ishlaydi. Ashlarda hammasini bosh bo'lib yo'q yerdan yaratilgan narsada. Ne bu pul turadi dedim. Shuning uchun avval gaplashaylik. Pul qanaqa bo'ladi? Nima bo'ladi? Ikkimiz qomchot qilib, bunday hisoblasak 1.5 million dollarga chiqdi. Manaqa zahvati, manaqa imushtirasi, manaqa. Bo'pti. Chiqqandan keyin u rozi bo'ldi 1.5 dedi. Degan. Bo'pti. To'g'ri hisob. Lekin dedi, hozirgi sizni palajeningizga qaraganimda dedi, 400 mingga baholayman.
Telekompaniyaning umumiy qiymatini 400 ming dollarga baholaymiz dedi.
Ha, baholayman dedi. Biz ilojimiz yo'q, hatto avtomatchilar turibdi. Nima deyishni ham bilmaymiz. Majbur bo'lasiz, xo'p. Xo'sh dedim. Ну, давайте деньги дер. Десам, у меня таких денег нет. Ну, а сколько дадите десам? А ши яна тебе помощник яйца, мухтар деген жигит. Бар, апчык 20 мың деп чыкты. Уям bu yerda yo'q ekan, bu yerda yo'q ekan, palon shu yerdan olib kel dedi, olib keldi. 20 ming dollar qo'limga berib, mana dedi puli. Qolganini dedi, saylovdan keyin olasiz dedi. Saylov bilas 11 oktyabrdan. Shu.
Endi qarang, hal aka. 400 mingga o'zicha baholagan bo'lsa, 51%ini olmoqchi bo'layotgan bo'lsa, 51%i boring 200 ming bo'ladi. Ha? 200 ming, 204 ming. Bo'ladi. Shu 204 ming bermoqchimi?
Endi dalcha slushay.
Xo'p.
Undan keyin hozirroq men komanda beraman. Meriyadan zapotchi mera ili vitsimera sizga qog'oz keladi dedi. Nachat robotu telekompaniya degan. Endi keyin iltimos ishni yurgizib bering. Studiya turibdi-da 10-11 iyundan ishlamayapti. 20 kun, 22 kun ishlamadi. Chiqdi. Shunday shaytki mer asosida yurgizasiz. Qog'oz beramiz, syomkalar qilinglar, nishonani boshlash.
Siz haligi 20 ming dollar pulni olib cho'ntagingizga soldingizmi?
Siz nima ashatda tashlab qo'ying, lekin siz nima bo'lardi?
Demak, oldingiz, soldingiz. Olishga majbur bo'ldingiz.
Ha, majbur bo'lganman olishga.
Xo'p.
Shu bilan lekin ettasiga notarialni оформление degandek bo'ldi, yozdik hammasi. Endi u kishi aytdi, bo'ldi, sizlarga hech kim qanaqa hech qanaqa pretenziya bo'lmaydi dedi. Sot tam prokuraturami yoki boshqami hech qanaqa uglovni dela. A bo'pti dedik.
Notariusda kimi nomiga rasmiylashtirildi o'sha 51%?
Men sizga uni chi nimasini jo'natib boraman. Skanirovni kopiya.
Yo'q, bitta familiya aytib qo'ysangiz bo'ldi. Mirzaqmatovning nomigami yoki boshqasigami?
Yo'q, Papanlik bir Qo'shbayev degan kishining nomi yo'q.
Keyin nima bo'ldi?
Shu oformit qilindi ertasiga, da, shu bilan meriyadan qog'oz keldi, mana shunaqa ishni boshlanglar, asvishat qilinglar deb. A bo'pti dedik. Negim, ahbollar hammasi har qayerda, shaharda u chekasida, bu chekasida kimdir ketib qolgan, уже почти 20 kun o'tib ketdi u qonli voqealardan. Shunday lekin bittadan uylari yaqin kim kela oladigan bolalarni telefonda chaqirdi. Bu orada ikki o'g'lim ham bittasi injenerlik qilib turdi, bittasi operatorlik qilib turdi. Shu bilan ishni boshladi. Kuniga 2 soatdan efir beradigan bo'ldik. Soat aytaylik 5 dan 7 gacha, 5 dan 8 gacha bitta vypusk novostey bo'ladigan bo'ldi. Ashna qilib, biz 3 kun 4 kunda ishni boshlab nima qilib qo'yganimizdan keyin yana ana shu siz aytgan 9 iyun kim keldi?
9-iyul kuni ertalab Xudoyberdiyev kasalxonaga borganida unga bir to'da qirg'iz yigitlar hujum qilgan. O'sha kuni O'shtovda tintuv o'tkazilgan. Keyin Xalil Xudoyberdiyev Milliy xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasiga olib borilgan edi. Boshqarmaga olib borganlar uni so'roq qilishga ulgurmagan. Bishkekdan qandaydir yuqori lavozimli amaldor kelib qolgani uchun Xudoyberdiyevni boshqarmaga olib kelgan ikki zobit unga ko'chaga chiqib turing degan. Ko'chada u O'shtovi bosh muharriri Shavkat Umarovni ko'radi. Ma'lum bo'lishicha, u ham SMBga chaqirtirilgan ekan.
Men Shavkat bilan turganimizda men telefon qildim. Bizni olib kelgan bolalarga bittasini ati Tinibek Bariyev starshilikni, bittasini ati Zamir bo'lsa kerak. Ashu Zamir starshi bo'lsa kerak. Shu bolaga men telefon qildim. Mana qa komendantski chas kelyapti. Biz ketishimiz kerak. Desam, bo'pti, sizlar ketaveringlar. Ertaga chaqiramiz. Bo'pti. dedi. Keyin Shakarbek bu yoqqa ketdi. Men hozirga chiqib ketdim. Kechqurunni nechun bizga endi xabar keldi. Mashinaqa bu sizni zadirjaniy, nechun mana banditskiy napadeniye na bolnitsu, bolnitsa okazuyetsya vse bylo splanirovano, chtoby, ну, сделать так, чтобы вас не стало. То есть уже мэр билан gaplashgan ekan kimdir. Birda aytib ketdi, men уже сатып алдым компанияны, компания меніки. Я xabar yetdi, endi biz
bu xabarni yetkizgan odam siz ishonadigan odam.
Ha, men ishonaman.
Bu
odam endi siz tezda shahardan ketmasangiz bo'lmaydi. Ketganda sizlarni не то, что здоровью урон, жизни опасность угрожает.
U o'zbek odammi, qirg'iz odammi xabar bergan odam?
Qirg'iz odam.
Xo'p.
Shu lekin ketmasangiz bo'lmaydi. Bir yerda jon saqlamasangiz, yettitasiga yo endiniga yomon bo'ladi. Majbur bo'ldik. Unda bunday yo'llar bilan Bishkekda bir oy turdik. Bishkekda bir marta ko'chaga chiqib qo'ydim, o'zi orqamdan odam tushganligini bilib qoldim. O'shdan jo'natishdi, topasan deb. Uni bila, uni ham bilib qoldik. Majbur bo'ldik o'shdan yana keyin Rossiyaga ketishga. Rossiyadan nima keyin keldik.
Ha, xo'p. Xo'p, qarang, bitta savol.
Tushdi bizni. Novosibirskda, Yekaterinburgda izlashdi, Moskvada izlashdi, Kazanda izlashdi. Xabar yetib turdi. Mana falonchilar keldi, hadar sizlarni surishtiryapti. Qayerda ular? Kim? Lekin ashu atlari, boshqalari bildikki, ular na qarindoshimiz, na bir do'st, birodarimiz ma. Umuman yot odamlar. Ashunda biz tushundik, shu bizni orqamizda yana izlashyapti ekan. Ashunda majbur bo'ldik tezda ketib qochish kerak.
Bishkekda orqangizdan odam tushganini o'zingiz bildingiz. Rossiyani bir necha shaharlarida sizga yetib borgan informatsiyaga qaraganda sizni va oilangizni qandaydir noma'lum shaxslar izlabdi. O'sha izlaganlar kimni buyurtmasini bajargan bo'lishi mumkin?
Endi ular aytgan yo'q, kimni buyurtmasini bajarayotgan.
Yo'q, izlaganlar, izlagan odamlar bilan.
Mana bunda qadar Tambek. Вы знаете меня, я по фактам говорю, то, что видел и то, что знаю.
Xo'p. Bo'lmasa masalani boshqacha qo'yaman. Xo'p. Qarang, sizga o'shdan agar chiqib ketmasang, hayoting xavf ostida, oilangizning hayoti xavf ostida degan informatsiyani aytishdi. O'sha informator o'sha xavf kimdan ekanligini aytganmi?
Ha, Melis Mirzakhmatovdan ketgan.
Demak, Melis Mirzakhmatovdan sizga shunaqa xavf bor ekan. Melis Mirzakhmatov sizni hayotingizga tajovuz qilishiga siz ishongansiz, a? Ishongansiz.
Ishonganimiz uchun qo'shdi.
Shu ishonish uchun sizda qanaqa asoslar bor edi?
Yo, shu informatsiya bor edi, keyin mana ko'chada kriminallar ushlayapti, kriminaldan keyin SNB ushlayapti. Bir kunda bo'ldi-da bu ikkita voqea birdaniga. Hatto undan burun ham bo'ldi, 2-3 ta yerda meni ugroza bo'ldi, boshqa bo'ldi. İşte o'limdan ana shu o'q otishdi bizga. Endi bu voqea bir kunda ichida bir kriminal banditlar meni ushlab oldi. Undan keyin SNB'ni nimasiga olib ketdi meni. Upravleniyasi. İşte ana shu fakt bir kunda bo'lganligi uchun, lekin men ham o'ylab qoldim-da bu, видимо, нам угрожает очень большая опасность. И подтверждение bo'ldi. Ertasiga biz ketganimizdan keyin bir soatdan keyin grajdanskiy forma kiyingan odamlar mahallamizni bosdi, qo'shnilarda dopros qildi, qo'shnilardan объяснительniylar oldi, qani bular oilasi bilan yo'q, top berishasan debdi. Undan keyin bir hafta, ikki hafta tinmasdan qatnashib kelib, qani ular keldimi, ketmadimi, qayerda ular? Ko'p izlashdi. Oxiri lekin bizning eski uyimiz bor edi hali albatta. Uyatga borishibdi. Bu yerda qudalarimiz uyiga kirib, ularni do'q-po'posa qilibdi. Qudalarimiz ketib qopdi, yana ular ham qochibdi. Mashinaqa ishlar bo'ldi-da.
Tamam. Shu o'rinda suhbatimiz tugadi deb o'ylagan edim. Lekin Xalil Xudoyberdiyev yana bir gapni aytdi.
Bitta narsani aytib qo'yishim kerak. Biz ozgina o'zimizga kelganimizdan keyin men Mirzakhmatovga telefon qildim.
Aha.
Qilib, undan keyin bir ikki telefon qilsam, endi Sovshaniyadan boshqa yerdan dejurnisiga aytib qo'ydim.
Kechirasiz, tashqaridan telefon qilyapsiz, Qirg'izistondan tashqaridan.
Ha.
Qachongi gap bu?
Agada bir oycha bo'lib qoldi, bir yarim oy.
Xo'p.
Dazdar 2 oy bo'lsa kerak.
Xo'p.
Uzoq bu yerga kelganimizdan.
Mhm.
Men telefon qilib, Ama o dedi ki özü telefon kaldı. Ben aittim, karızı kaçan söylersiniz? Karız var o. Kegin önekeyim. Yani biz bana ne kadar bir situasyada halde 1,5 milyon buluş gerek olsa gerek. Aşı 1,5 milyondan 50% söyleyin dedim. Desem biz ona kadar yaklaşmadık. O vaxtta başka vaziyette. Hazır başka vaziyette. Söyleyin dedim. Müslümançılık diyen var. Hükümette karızını sorulmasa günah karız vergen adamla kalırdı. Söylesin mi söylemesin mi? Menge yani şu bir adam es çıktım. Men şotumu bereyim. Bu hafta aldım dediz. Hazır sab boyunca yete 1% ege bolup telekampanyanı komanda ötüyor. Bu arada ne ki az yine gap tartışı kesip bu kişi aitti biz sizi Alaska'da bu sezem tapamız. Yani.
Ha, sizce tahdit kıldı mı?
Ha, Alaska'da bu sezem tapamız. Yani burada ne orada siyaz üzülüp kaldı. Hemen böyle 2-3 bir 5-6 metre telefon kılıp cezunilerge aittim. Özü olmadı. Şu bilen alaka yok. Başka gaplar.
O'shtovining shu kunda g'arb mamlakatlaridan biri bergan siyosiy boshpanada yashayotgan egasi Xalil Xudoyberdiyev bilan suhbatni tingladingiz. Suhbat davomida paydo bo'lgan savollarimizni O'sh shahar meri Melis Mirzakhmatovga berishning bugun iloji bo'lmadi. Ayni paytda shuni ham aytib o'tishimiz kerakki, O'shtovini shahar meri tortib olgani to'g'risidagi gap birinchi marta aytilayotgani yo'q. 17 dekabr kuni Akipress agentligi tarqatgan xabarga tayangan holda mana bunday xabar qilgan edik. Xususiy O'shtova telekompaniyasi shu kunda O'sh shahri meri Melis Mirzakhmatovning mulkidir. Iyun voqealaridan keyin telekompaniya reyderlik usuli bilan egasidan tortib olingan. O'shtova aksiyalarining 51% merning jiyaniga o'tgan, lekin aksiyalar Asanbek Abdukaparov degan shaxsning mulki sifatida qayd etilgan. Qirg'izistonda chiqadigan Lozin gazetasining 15 dekabr sonidan olingan bu ma'lumotni Akipress agentligining qirg'iz tilidagi Barakeldi sahifasi e'lon qilgan edi.